Ja, velkommen. Dagens tema handler om åndenes makt, og så var det en eller annen undertitel som jeg ikke husker. Og så det jo om det som veldig, veldig, veldig i vinden for tiden, nemlig å ha kontakt med døde, først og fremst, og litt sånn tilliggende, altså, det liksom, det en del ting som følger med den pakka. Og jeg må bare si som innledning da, som jeg allerede har sagt, at jeg jo, jeg har knapt nok sett noen av disse TV-programmene som går, for jeg klarer liksom ikke å opparbeide den store entusiasmen for det, men jeg prøver så godt jeg kan. Så jeg har sett en del på YouTube nå, Lisa Williams som driver og forteller folk om hvordan det har gått med slektinger som døde og sånn. Og det slo meg at jeg har jo faktisk selv i levende livet møtt et medium som var på besøk i Norge. Og dette var cirka 10 år siden. Og jeg ble ringt opp av et forlag. Jeg tror det var fordi at jeg hadde vist så stor interesse for Harry Potter-bøkene og skrevet om dem. Så de lurte på om jeg ville treffe da det som da liksom var stjerneskuddet på den spiritistiske himmelen i England, som heter Marion Dampier Jeans. Så hvis det jeg husker, jeg fikk boka henne så, men jeg hadde driver og hiver bøker nå for tiden, så den hadde gått i søpla for noen måneder siden. Jeg måtte det til slutt. Vi må drive dem ut. Rense huset. Det var jo litt artig da, å snakke med, sitte overfor dette veldig entusiastiske, spiritistiske mediumet, og snakke om de tingene. Og ettersom hun skjønte at jeg var kristen, så snakket hun også om det. Også ganske entusiastisk om hvordan hun var blitt bedt med av naboen på noen møter i en baptistkirke der i London som hun bodde, og det var så fint og så flott. Og så det var ikke så veldig klare skiller her, liksom, mellom den ene eller den andre formen for tro og religiøsitet. Alt var veldig bra. Jeg vet ikke hvordan det har blitt med henne, de som sikkert opptatt og sånt, vet det sikkert. Men ellers så jeg litt sånn av urtype ganske skeptisk av meg. Altså, jeg en skeptiker, og det jeg på de fleste områder i livet, så det gjelder ikke bare det her. Om det også mer sånn kristelige helbredelser og sånn, så jeg alltid skeptisk. Altså, jeg tror ikke før jeg mer enn ser det, for å si det sånn. Og jeg tror ikke på konspirasjonsteorier av prinsipp, og jeg tror ikke på ufor, og jeg tror ikke på kornsirkler, og jeg tror nesten ikke på noen ting. Så derfor så, men jeg vet ikke hvorfor det sånn, men det kanskje fordi at jeg, for eksempel også da med ånder og sånn, så har jeg ingen erfaring med det. Altså, jeg har aldri vært i noe hus som det har skramlet i dører og gått noen mennesker som bodde der før og sånn. Jeg har ingen erfaringer på området, og
det var ikke så ille
vemmelig
når du fikk
denne meldingen. Hørte du løp på deg?
Jeg sendte det, veldig bra på deg. Bra. Jeg kan ikke bare si velkommen, Anne-Sofie. Takk. Kommer til nett. Ja. Men vi har egentlig bare kommet til innledningen. For det jeg skal snakke om, for det jeg tenker jeg kan si noe om da. Det andre kan andre si noe om også. Mikkel min har prøvd å tenke om hva sier egentlig Bibelen om den type fenomener? Det rom for det? Det eksempler på det? Og det det jo. Kan vi få kontakt med de døde? Og helt grunnleggende så kan vi jo si at kristendommen bygger opp en dødeoppvekkelse. Altså, det liksom kjernen i kristendommen er Jesus som står opp fra de døde. Og det så klart, det gir noen assosiasjoner. Altså, han for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag. Dødsriket, hva det for noe? Det stedet der de døde eller hva liksom? Så på et eller annet måte så ligger det noe i kjernen her av kristentroen som gjør at dette kanskje er noe som man må se nærmere på. Og dessuten så foretar Jesus tre døde oppvekkelser i det Nye Testamentet. Han oppvekker Lazarus, som har vært død i 4 dager. Han oppvekker enkens sønn i Nain, som blir bært ut for å begraves. Og en dødeoppvekkelse som fortelles om i 3 evangelier er Jairus datter, som han blir tilkalt til. Og får høre at det er ikke noe vits at han skal komme, for nå er hun død. Han kommer likevel, og han taler til henne. Det er til og med gjengitt hva han sier på arameisk, altså Talita Kumi, og hun står opp. Så dette med de døde er, og at de døde kan komme til livet, er i alle fall noe vi har fra Bibelen. Det som er veldig vektlagt i disse hendelsene, er at det er veldig fysisk. Johannes 11:44, der det er snakk om Lazarus, så står det: «Da kom den døde ut med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. Løs ham og la ham gå», sa Jesus. Altså, han er ikke en ånd. Han er kropp, han er fysikk, så han må løses, han er bundet av, av likklærne. I Markus 5:43. Dette er da denne jenta som er oppvekket fra de døde. «Men han forbød dem strengt å la noen få vite dette, og ba dem gi henne noe å spise.» Altså igjen er det vektlagt at hun er fysisk, hun er kropp, hun trenger mat, hun spiser. Og det samme er et ganske sterkt poeng når Jesus står opp i Lukas 24. For her tror jo disiplene at det kan være litt av hvert det de ser. Det står: «Da de talte om dette, sto Jesus midt iblant dem og sa: Fred være med dere. De ble forskrekket og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet, og hvorfor lar dere tvilen stige opp i dere? Se på mine hender og mine føtter, det er meg. Ta på meg og se. En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har. Dermed viste han dem sine hender og føtter, men enda kunne de ikke tro for bare glede og undring. Da spurte han: Har dere noe å spise? De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på.» Men her, altså, akkurat denne lille vedhengen er liksom at han får stekt fisk som han spiser mens de ser på. Det er liksom, hvorfor fortelle det? Men i fortellingen her så er det utrolig viktig å si at Jesus er ikke ånd, Jesus er kropp. Altså oppståndelsen er fysisk. Og de tror de ser en ånd først. De tror, altså, er det et spøkelse, er det et gjenferd? Og Jesus sier, nei, det er det ikke. Jeg er fysisk, stått opp. Jeg er kropp. Og akkurat det andre med disiplenes reaksjon her, forteller noe om at i samtiden eller i omgivelsene så trodde man på gjenferd, spøkelser, ånder. Altså, de var en del av det man, hvordan man tolka da det som skjedde. Og det ser vi flere steder i det Nye Testamentet. I Matteus 14 så står det om at Jesus stiller stormen, eller han kommer til disiplene gående på sjøen. Og der får de akkurat den samme reaksjonen. Matteus 14:24. «Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram mot bølgene, for det var motvind, men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se om der han gikk på vannet, ble de redde. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i samme talte Jesus til dem: Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde.» Altså, disiplene trodde på gjenferd, tydeligvis. De tenkte at når de så, før de skjønte at det var Jesus som kom, så trodde de at det var kanskje en død fisker fra Kapernaum som gikk igjen på vannet der. En sånn flyvende hollender slags fyr. Men det jo enda en historie i det nye testamentet som ganske bemerkelsesverdig når det gjelder dette med døde. Og det i Matteus 17, blant annet. Og det når Jesus tar med seg Peter, Jakob og Johannes opp på fjellet. Og så viser Moses og Elia seg sammen med Jesus. Og Peter vil gjerne bygge hytter til dem. Men det kommer en lysende sky og skygger over dem. Og når den letner, så Jesus, bare Jesus som der. Altså to døde mennesker viser seg for disiplene. Vanskelig å tolke hva det egentlig som skjer. Altså de der fysisk, eller de der som noen slags ånder, gjenferd? De der som en illusion? Vanskelig å si. Men altså, det en historie som på en måte har med døde som da viser seg. I det gamle testamentet så det en historie som spesielt skremmende. Den står i 1. Samuels bok, kapittel 28. Og det kanskje den eneste historien i det nye testamentet som faktisk forteller om en form for i Bibelen som forteller om en form for spiritisme. Og det Samuel død, og alle sørger over ham, og israelittene og filisterne, de ligger i krig som de pleier, og Saul konge, og han føler at dette en utrygg situasjon. Nå liksom selve profeten borte, hvor skal han hente råd hen, hvor skal han hente kraft og stå imot filisterne, og så kommer han på at det finnes en spåkvinne i en dår, og han kler seg ut, og han drar til henne. Saul gjorde seg nå ugjenkjennelig, og tok på seg andre klær. Han gikk av sted sammen med to mann, og de kom til kvinnen om natten. Saul sa til henne, «Kall fram et gjenferd og spå meg. Hent opp den som jeg nevner for deg.» Kvinnen svarte, «Du vet hva Saul har gjort, at han ryddet ut av landet alle som maner fram gjenferd og spådomsånder. Hvorfor legger du snarer for meg? Hvorfor vil du drepe meg?» Da sverget Saul henne en ed ved Herren, og sa, «Så sant Herren lever, det skal ikke komme noen skyld over deg for dette.» Kvinnen spurte, «Hvem skal jeg mane framfor deg?» Han svarte, «Hent Samuel opp til meg.» Og kvinnen så Samuel. Da kvinnen så Samuel, satte hun i et høyt skrik og sa til Saul, «Hvorfor har du narret meg? Du jo Saul.» Men kongen sa til henne, «Vær ikke redd. Fortell meg heller hva du ser.» Kvinnen svarte, «Jeg ser en ånd som kommer opp av jorden.» «Hvordan ser den ut?» spurte Saul. Kvinnen svarte, «Det en gammel mann som kommer opp. Han kledd i en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel han hadde, og han kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Og så snakker Samuel til Saul, og forteller han hvilken elendig kong han og at dette her skulle han aldri ha gjort, og at nå var det bare å si farvel til kongedømme og sånn. Skikkelig hardt budskap. Og bakgrunnen her, så ser vi også at Saul har utryddet alle som drev med åndemaneri og mante fram gjenferd. Ut fra det at det forbud i det gamle testamentet, 5. Mosebok 18, vers 10-12. «Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds, eller søke råd hos de døde.» Altså, i Moseloven så det forbudt. Og hvis man lurer på hvordan det gikk med Saul, så står det i 1. Krønikebok, kapittel 10, vers 13 og 14. Slik døde Saul. Dette var da på slagmarken. Han tok sitt eget liv. Slik døde Saul, fordi han hadde vist troløshet mot Herren, og ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og fordi han hadde rådspurt dødningånder, i stedet for å søke råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø, og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn. Så dette er jo en dramatisk historie med Saul og det som skjer. Og så kan man jo spørre, hva er det som ligger bak? Altså, hvilken forestillingsverden har vi da på denne tiden, i det gamle testamentet, de som skriver det ned? Altså, de også lever i en verden der de tror at dette skjer. Altså, at det faktisk går an å mane de døde fram. Så, men de skal ikke gjøre det. Og det ses som en direkte konkurrent til Herren. Altså det var det Saul gjorde han på en måte, i stedet for å stole på Herren, så ville han mane fram de døde for å måtte søke støtte og råd hos dem. Og derfor så var det en form for avgudsdyrkelse, en mistillit til Gud, på en måte å bryte det første budet, at du skal ikke ha andre guder enn meg. Litt av forestillingene som ligger bak også i det gamle testamentet, er jo at i det gamle testamentet så har man ikke noen himmel-helvete-greie. Sånn altså, det er ting som kommer inn i det nye testamentet. I det gamle testamentet så har man måtte, dødsrike, altså skyggelandet, Sheol, de døde på en måte, og de har veldig vage forestillinger om hva det vil si å være død i det gamle testamentet. Veldig vage forestillinger om hva som kommer etterpå. Og derfor så ligger det nok også en sånn forestilling om at er man død, så lever man i en slags skyggetilværelse, som man da kan på en måte hentes opp fra. Hvis man liksom ser den litt sånn vire sammenhengen, så er det jo klart at i det nye testamentet så har man, altså så regner man med usynlige åndskrefter. Efeserne 6, som er en tekst som vi sikkert har lest, alle sammen, som der det står Efeserne 6, vers 11. Altså dette om å ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her er det ikke snakk om døde, men her er det snakk om måte at det er en åndeverden som vi har en kamp mot, ifølge Paulus, og som vi derfor trenger en rustning mot. Og her er det sånn som troen og andre ting som vi da skal måte, kle oss med for å kunne stå imot det. Og vi ser jo denne åndeverdenen stadig bryter inn. Altså hos Jesus er jo åndsutdrivelsene veldig sentrale for å beskrive hvem han er. Altså han er den som har makt over de onde ånder. Han er Guds utsending. Ingen kan stå seg mot ham. Og vi vet at på en måte på godt og vondt så gir dette spesielle evner. Vi møter i apostlenes gjerninger, så er det folk som driver med spådom. Apostlenes gjerninger 16-16, så møter de en slavinne som har en spådomsånd, og som kan da si noe om folk. Og Paulus på en måte driver den ut av henne, og får jo da eieren på nakken, for han kan ikke tjene penger på henne lenger. Og akkurat, altså, det er veldig sånn reelt, de opplever det, ikke sant? Det skjer faktisk. Hun har denne evnen. Og når Paulus driver den ut av henne, så har hun ikke lenger evnen. I Apostlenes gjerninger 19, så står det om at det er en del som har blitt omvendt, som har drevet med trolldom, og som kommer med trolldomsbøkene sine og brenner dem. Og sånn har det jo vært opp igjennom, helt liksom i misjonen og sånn, hører vi om akkurat det. Liksom folk som kommer og brenner disse bøkene sine med besvergelser og alt det der. Så på den andre siden så har man det positive. Man møter Apostlenes gjerninger 21, en fyr som heter Agabus, som profet, og som profeterer om at Paulus, når han kommer til Jerusalem, så kommer han til å bli bundet og tatt til fange. Så man lever i en virkelighet der disse åndelige, altså skille mellom på en måte det fysiske og det åndelige, og den verden vi ser og den usynlige verden mye mer i hverandre. Kanskje på en måte så lever vi i en tid nå som begynner å ligne litt på den tida, for nå det også veldig mange mennesker som da lever i den forestillingen om at det åndelige, eller de døde, eller hva det på en måte det bare en tynn hinne mellom oss og dem. Og det finnes da mennesker som har spesielle evner, som kan bryte gjennom den hinna. Hvis jeg sier, har Bibelen noe lære om dette her? Så tror jeg ikke den har det. Den har en del eksempler eller erfaring eller historier, men den setter ikke opp noe lære liksom, om at det finnes det og det og det og sånn. Men den har altså en ting som jeg tror veldig tydelig, som går igjen da fra det gamle til det nye testamentet, og det at du skal ikke, altså dette skal du ikke surre deg bort i. For dette på en måte en konkurrent til det å tro på Gud, det å begynne å tro på og søke hjelp, trøst eller hva det hos de døde for eksempel. Så jeg har satt opp 4 punkter på det. Hvorfor det eventuelt farlig, har jeg spurt meg om. Og det for det første at man skal ha tilliten sin hos Gud. At det fører en bort på avveier, altså hvis man først begynner å surre seg inn i de måtene å tenke på, så det en avgrunn, tror jeg, å gå seg vill i. At man kommer i kontakt med krefter, hvis man også skal på en måte tro Bibelen, at man kommer faktisk i kontakt med krefter som man ikke vet hvor sterke Og det siste punktet tror jeg også fordi at ganske mye av det rett og slett humbug. Og det står ikke i Bibelen da. Men det slo meg. Jeg tror vi bor i Fredrikstad. Så her jeg jo en av de mest kjente sakene som går på spiritisme som har vært i Norge. Nemlig Køber-saken, hvor byfogd Ludvig Dahl her i Fredrikstad, og da vi på 1920-tallet, ble jo da en i hans hjem, så ble det et spiritistisk senter nærmest, daglige seanser der man påkalte åndene, de døde, og Ingeborg Køber, datteren hans, var mediumet som formidlet kontakten. Og store deler av på en måte high society i Fredrikstad på den tida ble jo dratt inn i denne spiritismen. Liksom nå som om ordføreren og rådmannen og Terje Høyli satt sammen og hadde sine seanser. Jeg lurte på hvordan jeg var her i byen da, og hva folk tenkte om det. For dette var veldig, alle visste jo om det. Dette propaganderte de veldig sterkt. Men som ender altså i at denne Ludvig Dahl drukner ut på Hanke. Den eneste som til stede Ingeborg Køber, datteren hans. Og så begynner ryktene å gå, for hun har forutsagt i transe at han skal dø. Og så spør man seg, har hun iscenesatt det hele? Og dette er en veldig spennende bok som Ivo de Figueiredo, eller hvordan man nå uttaler dette navnet, har skrevet. Han liksom nøster opp den gamle historien. Og den viser jo blant annet, når man nøster lenge, at at egentlig det jo en god del av dette som ren humbug. Altså Ingeborg Køber, hun er den usynlige datteren, ikke sant, i familien, som plutselig kommer i sentrum fordi hun har evnene. Og dermed det hun som blir løftet fram. Og to brødre som døde, og det det som på en måte setter det hele i gang. For foreldrene jo, altså, lengter jo og sørger og vil gjerne vite hvordan har nå disse guttene det. Og Ingeborg den som blir mediumet, som får kontakten med sønnene, som de snakker med og snakker med. Og etter hvert kommer andre som gjerne skal ha kontakt med noen. Og når faren dør, så kommer han etter hvert på banen også gjennom. Og det jo hele tiden Ingeborg som tolker og forteller. Ikke sant? Og tenker jeg hvilken maktposisjon en usynlig jente får plutselig. Og så, jeg tror om dette også blir en kriminalhistorie etter hvert, og så begynner man å undersøke ting. Og for eksempel en ting hun kunne var om, altså hun fikk forseglet brev, som hun kunne fortelle hva som sto inni og svare på de spørsmålene som står i. Det ganske sterkt. Men det viste seg jo, altså når man kriminalteknisk begynte å, så fant man ut at disse brevene, de var jo åpne. Ikke sant? Bare at det var gjort så dyktig at det var ingen som klarte å se det, altså med det blotte øyet. Og man klarte å avsløre det. Selv på den tiden med de tekniske hjelpemidlene man hadde. Så, hvem vet, altså, det begynte med banking, ikke sant? Å tolke, og så begynte med brett som fortalte, som de kommuniserte med, så direkte som med henne som medium der hun talte direkte, hørte direkte. Til og med fikk sånn, hva heter det, ekoplasma som da kom ut av munnen, som var veldig på moten blant medier på den tiden. Men ikke nå lenger, for nå vet man jo at det er ikke sånn det er. Og det også et ganske sånn interessant fenomen da, hvordan man opptrer og hva man gjør forandrer seg med tidene. Og det nok av ting som, altså, for å si det sånn, at når hva heter han, tryllekunstneren Copperfield, når han går gjennom den kinesiske mur, så vet vi at det en illusion. Men vi skjønner ikke i havet hvordan han gjør det. Og jeg tenker at når jeg ser på Lisa Williams, så tenker jeg at jeg tror ikke helt på det, selv om det virker noe utrolig det som skjer. Men jeg vet at det finnes nok av eksempler der man har avslørt hvordan man for eksempel har skaffet seg opplysninger om folk på forhånd, uten at de selv vet og bruker det for eksempel i en offentlig seans og sånne ting, for alt det har vært. Så jeg vet ikke. Jeg er skeptiker, samtidig som jeg også ser at på et bibelsk grunnlag så finnes det kanskje, altså, så skal man ikke avvise at det finnes noen krefter der ute, noen fenomener som, ja, ikke vet hva er.